всіх. Знову стартувала вже друга година громадської хвилі. Це спільного проєкту громадського та українського радіо. При мікрофоні Ірина Соломка та моя колега Ірина Славінська. І за звукорежисерським пультом звукорежисер Наталя Мельник. І в нас вже з'явився новий гість. Це Юрій Павленко, колишній уповноважений президента з прав дитини. І будемо ми говорити, напевно, все ж таки про... От ви вже 3 місяці, так? Як не повноважений, в принципі, але я так розумію, що інформація до вас стікається, і ви отримуєте, ну, звичайно, зараз головна увага прикута саме до Сходу, де знаходиться дуже багато дітей. От які звідти до вас доходять новини? Наскільки там порушуються наразі права дитини?
Доброго вечора. Не дивлячись на те, що формально я не обіймаю цю посаду, але Офіс Уповноваженого, як управління забезпечення діяльності Уповноваженого з прав дитини в структурі адміністрації президента, весь цей час працював. І фактично я працював на громадських засадах, тому в постійному щоденному режимі відслідковувалася вся інформація і в разі потреби була реакція на кожне звернення. От до мене там надходить до сьогоднішнього дня не менше 10-15 звернень по різній проблематиці, але, очевидно, найбільше сьогодні звернень, які стосуються ситуації в Криму, ситуації в Донецькій і Луганській області, як діяти, що робити. Ну, от сьогодні було декілька розмов там з батьками-вихователями з дитячих будинків сімейного типу, з прийомної сім'ї, прийомних сімей, що їм робити, виїжджати їм чи не виїжджати. Да, от Донецької і Луганської області була розмова, наприклад, з керівником фонду розвитку України, які вже станом на сьогоднішній день допомогли виїхати 1400 сімей з дітьми. Теж як зробити так, щоб тут і держава сьогодні максимально допомогла зробити десь коридори, десь правильно прийняти, розмістити, вирішити багато організаційних питань, бо ну, часто люди виїжджають, щось забули, якийсь документ забули, якусь довідку не взяли. Я вже не говорю про гроші, там одяг і інші важливі для життя речі. Очевидно, тут має бути допомога. Тому, ще раз кажу, Офіс Уповноваженого з прав дитини, він працював і працює в постійному режимі.
Пане Юрію, дякую за відповідь. А я хотіла би нагадати нам, нашим слухачам, що у нас працює багатоканальний телефон. Номер студії 239-62-92, код Києва 044. Ми чекаємо ваших дзвіночків і запитань до Юрія Павленка, колишнього уповноваженого президента з прав дитини.
А у мене є, поки ми чекаємо на дзвінки, запитання. Воно стосується інформації, яку я прочитала на сайті Уніан, про те, що у Донецькій області за останні 20 днів поранено 7 дітей. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, і їхнє повідомлення цитує Уніан. Що взагалі відбувається? Діти, які гинуть на війні, це хто? Це діти зі зброєю, це випадкові жертви?
Дуже правильне питання, бо за останні півроку значення дітей і значення захист прав дітей, він набув нового змісту. Раніше 38-39 стаття Конвенції ООН про права дитини, це діти в збройних конфліктах, вона ну, жодним чином навіть не читалася. І тому відсутнє законодавство по реалізації цих статей. Тому у нас в законодавстві немає сьогодні чітко визначено, що таке дитина-жертва збройного конфлікту, хто такі діти, які проживають на території збройного конфлікту. Немає кримінальної відповідальності і чіткого визначення діти, які втягнуті в участь у збройні незаконні формування. Тому одна із вимог, з якою Офіс Уповноваженого, я звернувся до уряду, негайно затвердити ці позиції з відповідною системою допомоги, захисту дітей цих категорій. Окрема тема – це діти втягнуті. Ми знаємо, що є 7 дітей, ну, ми взагалі ведемо ситуацію там з перших днів Майдану, тобто є діти, які постраждали від насильства правоохоронців, є діти, які загинули на Майдані, є вже сьогодні діти, які постраждали в Донецькій, Луганській області, 7 в Луганській, 1 дитина, 7 в Донецькій, 1 дитина в Луганській області, є, очевидно, діти, батьки яких загинули в різних подіях, і тільки військовослужбовці, от сьогодні була інформація 59, очевидно, у них є сім'ї, є діти, і це теж категорія, яку не можна обходити, да? Вона має особливо бути під піклуванням держави. Є діти втягнуті в збройні конфлікти. Є поки що на сьогоднішній день одне візуальне підтвердження дитини там в ДНРівській формі на барикаді з автоматом. Більше підтверджень немає, хоча зараз Мінсоцполітики запустило і поставило завдання перед службами у справах дітей зібрати цю інформацію, ну і важко зібрати. Сьогодні я мав спілкування з ЮНІСЕФом.
Інформацію дітей, які залучені?
Які залучені, да, до незаконних збройних формувань.
Тобто мається на увазі, що вони що, беруть зброю в руки і воюють?
Вони беруть зброю і не виключено, що воюють. Поки що немає цих підтверджень, але не можна виключити, що діти там 16, 17, можливо, 15 років в тій чи іншій мірі можуть брати участь в збройних формуваннях чи в Слов'янську, чи в Краматорську, чи в Донецьку, чи в Луганську. От, ну, так була розмова з, там, з представником ЮНІСЕФа, яким спілкувалися з ОБСЄ представниками, які були там. От вони кажуть, що ми бачили таких дітей. Як діяти? Як зробити так, щоб ця дитина не постраждала при проведенні АТО? Як зробити, як цю дитину забрати вчасно? Як знайти її батьків? Бо в мене там 3 дні назад було з мамою спілкування, каже, що мені сказати дитині, який тікає на барикади? Слов'янська, до речі.
У мене є запитання про поранених дітей. Ось я зараз читаю переліки різноманітних поранень. Вони виглядають як такі випадкові поранення, десь вогнепальне поранення, десь осколкове поранення і так далі. Чи є інформація про те, хто джерело цих поранень у дітей? Тобто яка сторона конфлікту, чи, можливо, які сторони конфлікту на Донбасі є тими, через кого діти потрапляють у лікарні з дуже серйозними пораненнями?
От є в мене детальна інформація про кожну дитину із 7, які постраждали від вогнепальних або осколкових поранень. Всі ці поранення спричинені діями терористів, бойовиків. Жодного поранення чи жертви, на щастя, на сьогоднішній день немає, які здійснені з боку українських збройних сил.
Так, і наш звукорежисер Наталя Мельник підказує.
Але я можу сказати, що кожна ця дитина, вона взята під особливий такий контроль, їй надана вся необхідна медична допомога з боку місцевих органів влади, з боку лікарів.
Так, і Наталя Мельник нам підказує, що вже у нас є телефонний дзвіночок. Доброго Алло. Вечора, ми вас слухаємо.
Алло, здравствуйте.
Да, добрий вечір.
Значить, хочу задать вопрос лично вам.
А представьтеся, будь ласка.
Я с Луганска, зовут Сергей. Угу. Вот. Значит, я как мне правильно или нет, вы были членом партии региона, правильно?
Ні, не був ніколи.
А, ну все равно при власти приходит. Я просто хочу сказать, вот такой, как вы человек, порядочный, умный, честный, понимаете, это свет, как говорится, наша нас. Зачем вас, например, люстрировать? Ну, мало ли, что вы работали там при той власти. Это я, к примеру, к вам. А теперь я хочу еще второй вопрос задать, ваше мнение послушать. Перед вами был гость там с правого сектора. У нас на Донбассе правым сектором пугают маленьких детей, вы понимаете? И то, что они Порошенко, мы тоже поддерживаем Порошенко, Восток. И я думаю, что для него это важнее сейчас, для Порошенко. Мы его пока поддерживаем. Вот. А еще хочу сказать такое, вот, значит, что сейчас для Порошенко важнее, чтобы Восток поддерживал, потому что правый сектор набрал меньше, чем у Добкина.
Та, дякуємо дуже вам за дзвіночок, за запитання, пане Юрію.
Дякую. Ну, я вам точно можу сказати, мене ніхто не люстрував. І я як виконував свою роботу і свої обов'язки, так їх і виконую. Сьогодні на громадських засадах, але я розумію повністю свою відповідальність, є звіт за мою роботу 13-го року, де можу прозвітувати за кожним день своєї роботи. Та. Що стосується Луганської області, ви дуже правильно поставили питання. Це стосовно от тих умов, яких сьогодні там живуть діти. Тобто, на мою думку, що всі діти, 664 в Донецькій області, 334 в Луганській області, вони до великої міри є жертвами оцього збройного протистояння, яке там відбувається.
Тисяч.
Тобто, майже мільйон дітей, які потребують особливої сьогодні підтримки і уваги. Тому перша наша ініціатива до уряду – це зробити так, щоб протягом літа, протягом осені кожна дитина з Донецької і Луганської області могла оздоровитися, прийти, набратися сил, попасти в зону безпеки. Друге, дуже важливо, от, ну, не можна дітей приховати і сховати від дітей всю інформацію, яка відбувається сьогодні навколо. Тому не дивись телевізор, це не твоя справа, ну, не проходить для дітей. Треба дітям все показувати і розказувати, але в цей час бути поруч з ними, от, як мінімум обійняти, щоб дитина відчувала, що є захист від тих небезпек. Ну і, звичайно, ще одна дуже важлива річ, і сьогодні там спільно із фахівцями і з відомствами працюємо над системою реабілітації, допомоги дітям, які, ну, стали жертвами, отримали чи психологічне, чи, не дай Бог, фізичне насильство. Очевидно, що для них навіть салют тривалий час буде ще сприйматися як перестрілка, як небезпека. Очевидно, що там будь-які інші дії, такі радикальні, да, чи підвищений голос, він буде навіть уже на безпечній території негативно і небезпечно сприймати. Тому система реабілітації, допомоги кожній дитині потрібна, кожній сім'ї потрібна. От мама, яка втратила батька, да, от зараз під час військової операції, якщо їй не надати, крім фінансової, оцю от психологічну і інші нематеріальні види допомоги, то, ну, вона може до дитини якось по-іншому ставитись. Тобто невідомо, як оце горе, да, може спрацювати. Тому зараз от наполягаємо, щоб фахівці соціальної роботи, хоча уряд їх і ліквідував, але перевів на місцеве фінансування, щоб все-таки місцеві органи влади побачили фахівці соціальної роботи необхідну, важливу ланку сьогодні допомоги сім'ям в складних життєвих обставинах. Okay. А це складні життєві обставини.
Але для того, напевно, все ж таки повинна закінчитися ця активна фаза військових дій, тому що зараз, напевно, в таких умовах допомагати їм. Ну, люди реально думають про інші речі, думають про безпеку, про те, як, щоб зберегти своє життя.
Це треба робити щоденно, це треба робити постійно. Ну, якщо ми візьмемо карту, да, от де постраждали військовослужбовці, то це практично в кожній області. Там безпечна територія, да, але там є конкретна сім'я, яка повинна отримати необхідну допомогу. Сім'ї, які проживають зараз на цих територіях, не скрізь же йдуть ці бойові дії, відповідно, але питань, от з Первомайська, по-моєму, Луганської області, дзвонили там мама-вихователька, да, от вона каже, у нас військових дій немає, так їхати нам чи не їхати? Uh-huh. От тому що їй сказали, а на ваш вибір. Але має бути тут чітка позиція держави, їхати їм чи не їхати, і не ставити людей в певне таке невизначене становище, і боятися кожен день. І потім ще і своє рішення якось кожен ранок, да, піддавати сумніву.
У мене, до речі, є запитання стосовно виїздів, не виїздів. Я пам'ятаю, минулого тижня, два дні, напевно, говорили про групу дітей, котра вирушала, здається, в Артек. І то вона губилася, то з'ясовувалося, що вона не губилася. І я питаю, ну, з одного боку, про цей конкретний випадок, а з іншого боку, моє запитання більш загальне. Чи є спосіб належного контролю за тим, куди переміщуються і як переміщуються групи дітей, котрих вирішують евакуювати? Адже можна припустити, що, наприклад, на Донбасі, припустимо, в Донецькій області, можуть виникати проблеми комунікації, адже є захоплені установи влади, можливо, є проблеми порозуміння між різними чиновниками, котрі цим займаються. Прокоментуйте, будь ласка.
Якщо ми говоримо про цю конкретну групу, 180 дітей, які виїзд яких був організований комуністичною партією разом з цими представниками так званої ДНР, то ми вже підключились до цієї роботи, коли коли вже були згоди батьків, і діти були налаштовані їхати.
Це була така провокація, насправді?
Це було? Мені важко сказати, що це було. Можливо, це і був певний такий позитивний жест, показати, що от Україна як держава не здатна навіть вивести дітей із гарячих точок на оздоровлення. От ми такі миротворці, які послали чеченців, а зараз від цих чеченців дітей вивеземо в Крим на оздоровлення і на відпочинок. Тому діти доїхали до Криму, там виникали проблеми з їх поселенням, але, на мій погляд, це небезпечне. Було рішення, зупинити його вже було неможливо, бо їхали діти в поїзді. До Дебальцева їм зробили там коридор безпеки, причому обидві сторони. Тому...
Але враховуючи те, що російські ЗМІ подавали це так, як навіть що військові українські обстріляли там якісь автобуси, тобто це насправді було використано для...
Це розумієте, це була тільки перша провокація з цими дітьми. Мені дуже б не хотілося, щоб виникли і інші провокації, і цих дітей використовували як певний там живий щит в подальших дискусіях. Але моя рекомендація була Донецькій обласній адміністрації більше таких експериментів не робити. України є достатньо можливостей для того, щоб вивести на оздоровлення в зону безпеки сьогодні кожну дитину, яка цього потребує, з Донецької і Луганської області. Є достатньо оздоровчих закладів, освітніх закладів, дитячих садків, реабілітаційних центрів. Це так, щоб діти і оздоровилися, і були в безпеці, і були всім забезпечені, і не виникало проблем з їхньою подальшою дією. Те ж саме і щодо сімей. Та уряд сьогодні провів на кінець-то селекторну нараду стосовно прийому і резервування необхідних приміщень в кожній області для тих сімей, які виїжджають з Донецької, Луганської області. Це, ну, на мій погляд, мало би бути рішення разом з рішенням про початок АТО. Вони такі спільні, да? В один день мали би бути, а не через там декілька тижнів після активних дій. Але поза тим є сьогодні рішення, тому я думаю, що в кожну область, а уже точно Запорізька область, Дніпропетровська область, Харківська область, вони уже це професійно і роблять. Да? Тому що до них до перших їхали, і я знаю, що голови адміністрації це тримають на особистому контролі, і голова Донецької обласної адміністрації це тримає на особистому контролі. Ми в постійному контакті були, наприклад, з заступником голови Юлією Шевляком, який знає долю кожної сім'ї, куди вона їде, і яка потрібна допомога з боку обласної влади або тієї влади, яка приймає родину.
Так, але в принципі такої глобальної програми державної щодо вивозу дітей немає наразі.
На сьогоднішній день немає, і більше того, оздоровлення дітей повинно відбуватися за бюджетні державні кошти. Є сьогодні пропозиції за кошти батьків, за кошти обласної влади, але у багатьох батьків Донецької області сьогодні немає 3,5-5,5 тисяч гривень на там зміну, да, 21-денну. В Донецькій області важко сьогодні провести ці всі фінансові розрахунки, провести тендери необхідні, тому це має бути бюджетні кошти з резервного фонду, з будь-якої іншої програми, кинуті на оздоровлення дитини там до 7 років самостійно, до 6 років разом з одним з батьків. Те ж саме, що стосується дітей там з особливими потребами, так само разом з батьками або багатодітні сім'ї, якщо ми говоримо, чи прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
Так, і пані Наталія Мельник нам знову підказує, що у нас є новий дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло. Вечора.
Доброго вечора.
Добрий вечір, місто Київ. А в мене запитання до Юрія Павленка таке. А чи не соромно йому те, що він працював в уряді Януковича після того, як був дуже активним учасником Помаранчевої революції 2004 року, коли підтримав Ющенка? Дякую.
Дякуємо за запитання. За те, що я робив на посаді уповноваженого президента з прав дитини, мені не соромно. Протягом 2011, 2012 і 2013 років.
Дякую за відповідь. А в мене ще от питання все ж таки щодо інтернатів, які знаходяться на території зараз Донецької, Луганської області. Чи взагалі є інтернати, які от такі в зоні бойових дій знаходяться?
Ну так, найближчий притулок, центр соціально-психологічної реабілітації в Слов'янську знаходився прямо біля СБУ приміщення.
Тобто що зараз?
Він був вивезений одразу, і всі діти евакуйовані, як цілий ряд інших дитячих інтернатних закладів, які знаходилися поруч. Що стосується інших, які не евакуйовані, то могли бути проблеми з харчуванням, але на це зразу зреагували. От я особисто поспілкувався майже з кожним директором або керівник офісу, з кожним директором такого закладу, і окремо в нього заїхали представники влади Донецької і Луганської. Скрізь є запас продовольства мінімум на 2-3 тижні. Основна проблема, яка виникає, це молочні продукти свіжі. Були моменти, коли їх неможливо було підвести, так, щоб не ризикувати. Тому є запас там згущенки з тим, аби харчувати нормально дітей. Як тільки виникає десь небезпека біля якогось із таких закладів, то одразу ж він теж евакуюється. Зараз уже канікули почалися, тому всі діти, які мають статус, вони вже поїхали на оздоровлення в різні безпечні місця.
Тобто інтернати вже, в принципі, пусті, скажімо так.
Я не можу сказати точно, пусті чи не пусті, але от кожен із цих закладів, він сьогодні контролюється, і значна частина з них вивезена однозначно. От на тому тижні перевіряв тут в Київській області, частина виїхала в Київську область, тут і сімей, і інтернатних закладів, всі забезпечені, всі задоволені діти. Хоча, ще раз кажу, це все можна було зробити організовано, вчасно, починаючи від там навчального року, який мав закінчитись, можливо, раніше, та включаючи ЗНО, яке можна було б організувати для цих дітей, а не створювати напругу, тому що це теж багатьох було сприйнято в Луганській, в Донецькій області, як такий черговий, якась неповага з боку київської влади по відношенню до них, до їхніх дітей. Та, там Сергій Кіт потім поїхав в Луганську область, там поспілкувався, трошки зняв цю напругу, але для чого створювати на рівному місці проблеми, коли їх можна організувати?
У мене є запитання, яке продовжилось уже підняту тему дітей-сиріт, які знаходяться у притулках у зоні конфлікту. Особливо, мені здається, проблемною є насамперед зона Криму. Я пам'ятаю, в ефірі «Громадської хвилі» ми вели про це розмову, і йшлося про те, що не дуже зрозуміло, що робити з дітьми-сиротами, чи можуть вони ставати біженцями, чи можна їх вивозити з регіону, тому що є проблеми опіки, є проблеми їх переміщення. І тоді, це, здається, було півтора місяці тому, однозначної відповіді на це запитання не було. Чи зараз щось посунулося в цьому напрямку, чи зараз зрозуміліше, що робити із дітьми-сиротами, які тепер опинилися в анексованому Криму?
В Криму 85, більше 85% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в сім'ях, під опікою, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, певна частина в інтернатних закладах. Очевидно, що це була проблема, і відрізняється українське законодавство і російське законодавство. І насправді Росія окупувала не тільки Крим, вона окупувала ще наш прогресивний досвід з точки зору забезпечення прав дитини-сироти, дитини позбавлено батьківського піклування, бо Росія тут відстає років на 10. І було спілкування в мене з чиновниками Криму, які дуже не хотіли повертатися в минулі часи і навіть ставили питання перед російською владою з тим, аби для Криму зробили експеримент, затвердили, та от з точки зору тієї політики, яка була українська політика. Були факти, є скарги і до сьогодні, що по відношенню до прийомних сімей ДБСТ, які не приймають російське громадянство, кажуть, що ми у вас заберемо дітей. Були на перших, особливо там перші декілька тижнів, багато було от хвилювань у мам прийомних, батьків-вихователів, що їм робити і як їм жити далі, тим більше, що і фінансування ж зовсім інше, російське і українське. Я окремо вимагав від Міністерства фінансів не припиняти фінансування українських дітей-сиріт, як це передбачено по законодавству, які проживають в Криму, не дивлячись на будь-які там рішення, які будуть ухвалені батьками, тому що діти в будь-якому випадку залишаються, особливо діти-сироти, да, залишаються громадянами України, тому що громадянство за місцем походження, а батьками для цих дітей в першу чергу є держава, да, державні органи влади. Тому я думаю, що це іще буде тема для не однієї дискусії, але ну, російська влада визнала, інспектуючи Крим, що політика щодо от дітей-сиріт є в Україні, звичайно, значно якісніша, ніж це є сьогодні в Росії. От, тому тут спілкувань сьогодні, скажімо так, відбувається вирішення проблеми по кожній конкретній сім'ї. У нас є постійний контакт з кожною сім'єю, і от по кожній проблемі, яка у них виникає, надаємо максимальну консультацію і в силу певних контактів просимо навіть місцеві органи влади, а там переважно залишились ті, що і працювали раніше, з тим, аби вони не включали ніяких каральних форм по відношенню до сімей, де виховуються діти-сироти.
І в нас буквально останнє питання про те, як до нас приєднається наш новий гість. От все ж таки, як ви вважаєте, ми зараз маємо нового президента, так от посада така і офіс повноваженого з прав дитини, чи буде в новій адміністрації? Ну, чи, можливо, вам вже пропонували знову ж таки очолити цей офіс знову?
Мені важко про це зараз однозначно сказати. Очевидно, що це буде рішення президента, але я впевнений, що уповноважений з прав дитини повинен існувати як інституція в Україні. І цей інститут, він довів свою необхідність і свою спроможність з точки зору захисту конкретної дитини, моніторингу ситуації щодо захисту прав дітей. І навіть підняття теми захисту прав дітей на відповідному рівні, тому що от навіть був якийсь час втрачений був контакт, да, з новим урядом, тому провалилася велика кількість питань, зокрема дітей-сиріт в законі про правовий статус окупованої території, і це зараз треба наганяти. Забули про цей весь перелік питань, які стосуються дітей в зоні конфлікту, як діяти, так ліквідували з незрозумілих причин фахівців соціальної роботи, не зрозумівши зразу, для чого вони потрібні і в чому їхня потреба. Ну, я вже не говорю забезпечення дітей ліками цілої категорії, питання там більш такого стратегічного, там як реформування там правосуддя дитячого, чи питань, пов'язані з реформою інтернатних закладів, ну і так далі. Тому проблем, які є сьогодні в Україні, потребують рішень, їх дуже багато. І в рамках євроінтеграції України так само тема дитинства, тема захисту прав дитини, вона теж є не останньою.
Дякую. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні в студії «Громадської хвилі» був колишній повноважний президента з прав дитини Юрій Павленко. Дякую. Дякую вам за розмову. І у нас в студії з'явився наш новий гість. Це Максим Черкасенко. Він головний юрист, скажімо так, партії «Демократичний альянс», який, напевно, тиждень боровся, як це як мінімум, за те, щоб партія таки отримала, да, пройшла, скажімо так, 3% бар'єр і пройшла в Київську Раду, і вам це сьогодні вдалося, вас можна з цим привітати. Розкажіть, наскільки важко це було і хто вам в цьому протистояв?
Добрий вечір.
Дійсно, я вибачаюся, що вас перебуває. Нагадую нашим слухачам, що якщо ви хочете поставити питання пану Максиму, то наш телефон 239-62-92, код Києва 044.
Дякую, Ірино, за питання. Насправді, не можна сказати, що я боровся, оскільки у нас була команда юристів, яка дуже активно підтримувалась всіма демальянсівцями і багатьма виборцями, які приходили підтримувати нас територіальні виборчі комісії, які брали участь в якості спостерігачів, підтримували нас як просто активісти, які борються за чесні вибори. Тому я вважаю, що це спільний результат, якого ми досягли якраз завдяки нашій злагодженій командній роботі.
Так, а який підсумок? Тобто 3% і скільки? 3-0?
Сьогодні територіальна виборча комісія міста Києва ввечері вже оголосила результати голосування по багатомандатному виборчому округу. Відповідно до протоколу, який от зараз у мене тут в руках, Демократичний альянс набрав 3,7%. Тобто розумієте, да, що...
А вам, ну, тобто, по першим екзитполам там було 3,7.
Так, тобто, 3,7. По суті, все одно 7%. Я навіть можу пояснити, чому так сталося. Насправді, якщо ви уважно вивчали бюлетені, які отримали всі виборці, то ви побачили там щонайменше 5 партій, демократичних партій зі схожою назвою, багато з яких були зареєстровані безпосередньо перед виборцями. Це відома технологія, яка використовувалась раніше на виборах мажоритарних, коли там однофамільців реєстрували в якості кандидатів, які відтягували на себе певний відсоток. І, ну, цього разу так сталася схожа історія. Тобто деякі мої знайомі теж заявляли, що ми вас підтримували. Коли я уточнював, як, за який номер ви голосували, з'ясували, що голосували за Демократичну партію, за Національну демократичну партію.
Ну, крім того, словосполучення «демократичний альянс» є в назві партії «Удар», яка
балотувалася. Так, частина проголосувала за номер один, який внаслідок жеребкування опинилась на першому місці. Ну, так, були певні фактори, на які ми не могли впливати, які так само вплинули на загальний результат. От, і, ну, головне, що ми відчували, що ми набираємо більше 3%, і коли ми бачили, що за попередніми даними, які розміщувала міська виборча комісія, ці 3% в нас чомусь зменшувались до 2,92, то, звичайно, ми почали перевіряти всі первинні протоколи, які в нас були з мокрими печатками. До речі, ми змогли покрити нашими волонтерами в якості спостерігачів приблизно третю частину виборчих дільниць, а це приблизно 350 спостерігачів, які працювали в нас виключно на волонтерських засадах. Тому нам спочатку було складно співставити всі результати і перевірити. Але мушу зазначити, що нам на допомогу прийшли багато партій, які, ну, і громадських організацій, зокрема «Опора», «Громадянська позиція», «Від свободи» ми отримували протоколи від різних політичних партій.
Тобто на тих дільниках, де не було ваших...
Так. Вони з нами ділились протоколами, і таким чином за певний час ми змогли зібрати 100% протоколів, і таким чином змогли співставити ті результати, які були встановлені безпосередньо після підрахунку голосів, і після так званої процедури уточнення, коли по багатьом дільницям ми помітили, що в результаті процедури уточнення кількість голосів, відданих за Демократичний альянс, була зменшена. Мушу тут зазначити, що сама процедура уточнення не передбачає зменшення кількості, взагалі зміну кількості голосів, оскільки при цій процедурі перерахування кількості бюлетенів не відбувається. Тобто відбуваються якісь технічні, можливо, уточнення якихось узагальнених сум або якісь внесення виправлення помилок, технічні якісь речі виправляються, але кількість голосів зменшити не можуть.
Так, я вибачаюся, тому що наш звукорежисер Наталя Мальник підказує нам, що у нас є два дзвіночка, причому вони не київських, ми їх беремо. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Мене звати Володимир, я з Харківщини, я голова дільничої виборчої комісії, якраз на минулих виборах тільки що. Значить, і я ось хотів вас питати. Скажіть, будь ласка, невже в Києві так мало демократичних сил, що ви зробили знову ще якусь там міні-партію, цей демократичний альянс? Я відверто буду казати, сказати, що ну я розумію, що там молодь, яка могутня молодь, але ті принципи демократії, які ви сповідуєте, чим вони відрізняються від громадянської позиції, чим вони відрізняються від батьківщини, чим відрізняються, розумієте, про що
я
кажу?
Так, я розумію.
Виходить ну, така бригада пацанів, от вас там 3%, і це ви вмрете так, буквально.
Дякую дуже вам за дзвіночок, і ми беремо одразу наступний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло, добрий вечір.
Добре.
Первый вопрос, в общем-то, был к вашему предыдущему гостю, к сожалению, нашел из правого сектора.
Но, вот, возможно, у вас есть запитание до нашего нынешнего гостя.
Хорошо, я опущу первый вопрос. Значит, вопрос второй. О, Господи.
Ведите трохи далі від приймача, вам буде краще чути.
Да. Вопрос второй. Скажем так, по большому счету, вот то, что Виталий Кличко сегодня очень уж агитирует за то, чтобы Майдан нужно распустить. Вот. Насколько это нужно и насколько актуально, это первое. Вот. Вернее, уже второе. А третье. Вот. Очень уже, скажем так, где-то вызывает вот этот Виктор Шидорович из Житомира, который постоянно вам звонит. Вот. Он критикует донецких, он критикует...
Я вибачаюся, можна почути ваше запитання?
Так вот, я би хотів запитання, это вот, а йому що, слабо самому взяти в руки автомат і поїхати туди, а не займатися демагогією?
Дякуємо, це трошки питання.
Такі радикальні слухачі.
Да, да. Дякуємо, ну але...
На рахунок партії Демократичний Альянс, хотів би відмітити, що ми не така вже й нова партія, як... деякі створені безпосередньо перед виборами. Партія була створена формально у 2010 році, а до цього існувала як громадська організація. Тобто за плечима у нас дуже багато реальних справ, і багато киян, які були на Майдані, знають чудово Демократичний Альянс за ті численні акції, які ми робили під час Майдану. Більше 100 акцій, до речі, було проведено, яскравих, креативних, дуже багато молоді підтримували їх, тому ми можемо говорити
сьогодні,
про
речі,
реальні речі.
Наталка Соколенка, наша колега, вона теж ваша колега по Демальянсу, вона нагадувала, що саме сьогодні була акція під Межигір'я, коли Демальянс вимагав
сьогодні,
рік назад.
Річниця цієї акції.
Тобто ви вимагали перевиборів в Києві. На той момент це здавалася якась така досяжна мета, зараз
так,
ми їх отримали.
Так, були ставленики Януковича, і всі кияни це розуміють. У мене, до речі, є запитання. Чи ви ще не закінчили відповідати, напевно, на запитання слухачів?
Я думаю, що закінчив. Багато киян, які за нами спостерігали протягом, принаймні, останнього року або двох років, знають і нашу активну позицію, і результати, які досягли ми і в сфері боротьби з корупцією. От, наприклад, Галина Янченка, яка сьогодні вже була оголошена депутатом Київської міської ради, має за плечима величезний досвід боротьби з корупцією в Центрі протидії корупції, от, зокрема з Віталіком Шабуніним. Вони багато зробили і відомі експерти в цій справі. Я думаю, що цей досвід буде використаний в роботі Київради, і кияни це помітять.
Тоді у мене все ж таки запитання про фальсифікації на київських виборах. Я пам'ятаю, з усіма експертами, з якими я спілкувалася, і ввечері після виборів, і наступного дня після виборів, найбільш часто повторювана думка була така, що ці вибори пройшли з феноменально незвично малими для України фальсифікаціями, що було дуже мало зловживань, що було дуже мало порушень. Як так сталося, що прогавили історію такого роду, як була з Демальянсом, коли виявилося, довелося буквально вручну все це перераховувати? Як це просмотріли?
Я вам скажу, я не погоджуюсь з тими оцінками, які я чув від деяких міжнародних спостерігачів, які здебільшого приділяли...
Вони спостерігали міськими, так?
Так, вони здебільшого приділяли увагу виборам президента, і там не було таких же величезних зауважень, або не помічено якихось дуже грубих порушень.
Це говорило одразу.
Так. І зокрема, якщо ви бачили саму процедуру, як рахувались бюлетені, складались протоколи, тобто спочатку порахували бюлетені по виборах президента, склали протоколи, і, до речі, багато навіть спостерігачів залишили дільниці, і залишилась менша частина далі рахувати бюлетені, підраховувати, встановлювати результати на місцевих виборах. І тоді вже, це було здебільшого вже під ранок, 26 травня, і тоді б вже почались найбільш цікаві речі якраз на виборах на місцевих. Зокрема, я хотів би сказати, що починаючи з організації самих виборів, ця організація була вкрай незадовільною. Починаючи з того, що ми, до речі, позивалися з Київською міською територіальною виборчою комісією, з того приводу, що територіальна виборча комісія не забезпечила публікацію майнових декларацій кандидатів, що передбачено законом. Тобто ми сподівалися, що це буде зроблено, тому ми не робили самостійно цього. А декларації заповнювалися, оскільки дуже стислі були терміни підготовки документів, заповнювалися нашими кандидатами, одразу подавались до територіальної виборчої комісії разом з іншою документацією. І тому багато хто з кандидатів навіть не лишив собі копії. І тому, коли до нас звернулись проханням публікувати ці декларації, такої можливості вже зробити в стислі строки не було. Тому ми позивались до міської виборчої комісії на її бездіяльність в цьому питанні. Суд частково задовольнив наш позов, проте декларації не були опубліковані, і виборці не змогли отримати необхідну їм інформацію стосовно майнового стану кандидатів депутати, що є, на наш погляд, дуже важливою при прийнятті ними рішення стосовно підтримки чи не підтримки того чи іншого кандидата, наскільки він прозорий, відкритий для суспільства. Для нас це є важливими ключовими моментами. Друга обставина, на яку ми звертали увагу, на жодній дільниці в Києві не була надана можливість виборцям ознайомитись з інформацією про кандидатів, що передбачено законом про місцеві вибори. Спочатку ми думали, що це якесь непорозуміння, і кандидати намагались самостійно виправити це порушення, звертались до дільничих виборчих комісій з пропозиціями розмістити інформацію загального плану, там про освіту, про місце роботи. Тобто це не була агітація в день виборів, а лише інформація загального плану, такого автобіографічного, щодо кандидатів. Тому що виборці звикли, особливо коли дуже багато кандидатів, приходити на дільниці і визначатись безпосередньо перед голосуванням. Цього разу в них такої можливості не було.
Напевно, якби там було розміщені ці автобіографії, але там була така тиснява, така задуха. Я сумніваюся, що в когось було бажання там.
Ну так, взагалі ідея сумістити президентські вибори і місцеві була дуже невдалою, і тому організаційні питання, рівень підготовки багатьох членів комісії був дуже низький. Організація в багатьох випадках приміщення надані для піддільничої виборчої комісії не відповідали вимогам. Тому ми бачили такі величезні черги, і після 8-ї години навіть ті черги стояли на вулицях. Наприклад, на тій дільниці, на якій я вже спостерігав за підрахунком, у нас фактично голосування закінчилося о 22-й годині замість 20-ї. Адже виборці, які прийшли до 20-ї, вони з законом мали право проголосувати. І от вони чекали навіть за межами дільниці для того, щоб реалізувати своє право. Тобто, якщо ви бачили явку, вона була середньою, в принципі, не була аж такою якоюсь високою, як це деякі стверджували, просто внаслідок поганої організації утворювались черги, і люди годинами вистоювали в цих чергах.
Але от погана організація – це один із елементів технології? От чому вона відбулася, от ця погана організація?
Я, наприклад, вважаю, що не надання можливості виборцям ознайомитись з інформацією про кандидатів – це елемент технології. Тому що люди, коли не мають можливості познайомитись з якимись новими кандидатами, вони, скоріше, проголосують за якусь партію, партійний бренд, скоріше, ніж за якусь взагалі невідому для них людину. Тому ми бачимо результати. Звичайно, це лише один із елементів, який міг вплинути на той результат, який ми бачимо, наприклад, в УДАРу.
Але насправді от сьогодні вже з'явився остаточний список тих депутатів, які потрапили, кандидатів, які потрапили до міської ради, і насправді складається таке враження, що Майдан нічого не навчив киян, на жаль, тому що там досить високий відсоток людей, це просто старі представники партії Черновецького, там, ну, люди Черновецького просто-напросто. Тобто, ну, от, чому так відбувається, як ви вважаєте? Це технологія, знову ж таки, їм допомогли технологічно це зробити, бо я не вірю, що насправді кияни, свідомі кияни, які виходили на Майдан, які ну, стояли тут і були здатні віддати своє життя за те, щоб щось змінити. Зараз вони голосують за ті старі кадри, які знову будуть прийшли і будуть дербанити просто землю в Києві.
Ну, бачите, на жаль, стара проблема тих же закритих списків, вона таки існує. Якщо виборці бачать лише перші 5 осіб списку, і, як правило, це підбираються люди, які мають більш-менш авторитет, якусь не дуже заплюмовану репутацію, то далі по списку йдуть ті, про кого є багато чого сказати, і що є за плечами, але люди про це не знають. І тому не всі користуються інтернетом. Я мушу відмітити, деякі волонтери зробили, наприклад, такий сайт, як Dream Kyiv, да, там, де вони розмістили інформацію, позбирали з різних джерел, розмістили.
Ми робили інтерв'ю із одним із співавторів цього сайту, Арсенієм Фінбергом, і ми,
так,
власне,
це,
говорили
це чудова про
відповідальність
ідея,
виборців, котрі мають знати якомога більше про кандидатів.
Так, тобто ті, хто хотів дослідити списки, дослідити мажоритарних кандидатів, ті це зробили, але таких людей, на жаль, небагато. І не всі користуються інтернетом, знають про ці сайти і готові витрачати на це час. Ті, хто хотіли, ті розібрались. Інші сподівались, можливо, на інформацію, яка буде розміщена. Я вже говорив про це, чого не було зроблено. І до речі, з цього питання, знов-таки, міська територіальна виборча комісія зайняла дивну позицію, коли вона роз'яснювала дільничим виборчим комісіям про те, що вони не мають розміщувати жодну інформацію про кандидатів, окрім як кандидатів президента. От, і така позиція.
Ні, але це
була
неправда, тому що завжди от на місцевих виборах ця інформація.
Ні, це протирічить закону. Там є пряма норма закону, яка зобов'язує дільничі виборчі комісії надати можливість виборцям ознайомитися з інформацією про кандидатів. Не дивлячись на цю норму закону, територіальна виборча комісія міста Києва давала такі роз'яснення. Деякі дільничі комісії навіть дозволили зранку кандидатам розміщувати інформацію про себе, але десь до обіду вона вже була вся знята.
Так, і хто грав проти Демальянсу? От ви можете зараз сказати? Чому? Тому що насправді, ну, тільки ви, напевно, мали такі проблеми, або інші не намагалися боротися за те, щоб отримати адекватні, скажімо так, результати виборів. Чому саме проти вас ця гра велася?
Ну, ми можемо ще здогадуватись.
Яким?
Ну, от я можу посилатись на деякі висловлення політичних експертів, от, зокрема, Тарас Березовець сьогодні написав у Фейсбуці про те, що дійсно Демальянс є єдиною партією, яка не з цієї системи, яка не вписується в цю систему і яка, ну, дійсно заважатиме тим планам, можливо, якимось корупційним схемам реалізовуватись в Київраді. Тому таку от незручну партію простіше було, напевно, виключити з цього процесу, аніж потім з нею боротись і домовлятись. Тобто,
а до речі, яким чином Демальянс, як уже партія, котра прийшла в Київраду, може цьому протистояти, адже так мало депутатів пройшло.
Один, правильно, депутат?
Два депутата пройшло від Демальянс.
Тобто більшість для того, щоб блокувати дерибан землі київської.
Ну, бачите, найкращий інструмент для боротьби з корупцією – це висвітлення і розкриття тих корупційних схем.
Доступ до інформації, по суті.
Так, доступ до інформації і головне – її поширення. Тобто, ну, Демальянс керується принципом, не так важливо, скільки нас в Київраді, важливіше, скільки нас під Київради, розумієте? Тобто, Демальянс вже сила, яка може консолідувати людей, і все ж таки 40 тисяч виборців в Києві – це величезна сила. І виборці в нас дуже активні, розумієте? Тобто, якби в Києві, наприклад, були перевибори зараз, а їх можна було встановлювати і доводити юридично, що така вкрай погана організація виборів, яка була, можна було визнавати їх недійсними. Якби такий стався юридичний факт, повторні перевибори показали б значно вищий відсоток голосів, відданих за Демальянс, оскільки наші виборці прийшли би, можливо, ще в більшій кількості, так. А виборці інших партій, можливо, і не прийшли б.
Але немає умовного способу, зате у нас в безумовному способі наближається закінчення ефіру.
Так. Я хотів би ще буквально декілька слів сказати, що для нас ці вибори насправді не закінчуються встановленням результатів і отриманням мандатів. Хотів би звернути увагу всіх і пообіцяти, що ми не зупинимось на викривленні просто на цієї фальсифікації на цих виборів. Ми подали 6 заяв про кримінальні справи, ми будемо їх доводити до кінця.
Добре, ми в цьому бажаємо вам успіху і нагадуємо нашим слухачам, що в студії громадської хвилі був Максим Черкасенко, він активіст Демальянсу, юрист, який захищав результати виборів в судах. На цьому громадська хвиля вже добігає свого кінця. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломка та моя колега Ірина Славінська. За звукорежисерським пультом була Наталя Мельник, і вже за кілька секунд для вас новини прочитає Аліна Білолівська. А ми з вами почуємося завтра о 21:10. До зустрічі.
Все добре.